torsken i Östersjön är starkt hotad.
Itämeren turskalla menee nykyisin tosi huonosti. Ja nyt pelataan kovilla panoksilla turskakanan pelastamiseksi.
Det blir nära på helt stopp för torskfiske i Östersjön har EU:s fiskeråd beslutat. Det enda som tillåts är bifångster.
Kuuntelet Virpi Inkerin toimittamaa sarjaa Sukellus Itämereen. Nyt kuultavan osan nimi on Turskan tarina ja muita kalajuttuja.
Maittavat turskaateriat olivat jokamiehen arkiruokaa vielä muutama vuosikymmen sitten. Komeita vonkaleita tuli niin paljon kuin niitä jaksoi pyytää. Nyt Itämeren turska on ylikalastettu ja se mikä on jäljellä on sekin kovin pientä ja laihaa.
Torsken i Östersjön den mår ju sämre än någonsin, tyvärr. Det speglas ju i att det faktiskt är ett totalstopp på fisket från och med i år. Så man får inte ha något riktat fiske på torsk nu.
Ulf Bergström on meribiologi ja tutkija Ruotsin maatalousyliopistoon kuuluvassa Öregrundin rannikkolaboratoriossa. Suomen Pohjanmaalta kotoisin oleva Bergström tiivistää turskan kuulumiset näin.
Det finns få torskar i Östersjön. De finns bara i södra delarna av Östersjön. De är små och de växer väldigt långsamt. Det ser ganska dystert ut för torsken just nu.
Itämeren turska on nykyisin vain olematon varjo entisestään. Kun miljoonabisnes jylläsi Itämerellä 1980-luvun alussa ja turskaa nostettiin satoja tuhansia tonneja vuodessa, se oli vielä tuhtia tavaraa ja hyvässä lihassa. Nyt se on kitukasvoinen rääpäle ja turskakannat ovat olemattomia. Kontrasti menneeseen ei voisi olla suurempi. Hyvinvoiva ja vitaali turska huiskenteli vielä 70-luvulla mitään tietämättä siitä, että kun vuosikymmen vaihtuu, alkaa hervoton ylikalastus. Ja niiltä ajoilta alkaa myös turskan alasajo Itämerellä. Jos vaikka välillä käyrät ovatkin hetkellisesti luvanneet parempaa, niin aina on palattu pohjalukemiin.
Mä oon Susan Iiranen ja mä oon meriekologi koulutukseltani ja töissä tutkijana Stockholm Resilience Centressä Tukholman yliopistolla. Mä oon itse asiassa viime aikoina tehnyt vähän töitä turskan kanssa, erityisesti just tämän kanssa, että minkä takia turska on niin pientä tai että miksi on niin laihaa nykyisin. Että jossain vaiheessa tässä numerot kasvoi jo vähän sen, mutta sitten huomattiin, että turska on hirveän huonossa kunnossa. Niin kuin meidän tutkimusten perusteella, niin kyllähän toi alun perin siinä oli silloin, että meillä oli hirveän iso turskakanta 70-luvun puolivälissä ja niin 80-luvun alussa. Ja silloinhan kalastuspaine kasvoi ihan hirveästi. Että kyllä se varmaan se alkusysäys oli se, että sitä ylikalastettiin aika paljon.
Turskan saalismäärä oli huipussaan vuonna 1984. Silloin Itämerta kyntävät troolarit nostivat 400 000 tonnia turskaa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että viime vuosina määrä on ollut noin 5% huippulukemasta. Saalis on ollut alle 20 000 tonnia vuodessa. Ylikalastus on yksi ja erittäin merkittävä syy turskakanan romahtamiseen. Syitä löytyy myös ympäristöstä.
Samaan aikaan ilmasto muuttuu, että se ei ole niin hirveän suotosa turskan lisääntymiselle ja heidän niin kuin turskan munien tavallaan hengissä säilymiselle. Et meillä on se tilanne, että vesi on aika hapetonta syvällä. Ja sitten turskan munat, ne vaatii tietyn suolaisuuden, että pystyy kellumaan, ne uppoo pohjalle Itämeressä ja silloin siellä on useasti hapetonta, että ne on semmoisia olosuhteita. Niin siinä vaiheessa tuli kyllä ilmastonmuutos tuli kanssa ja meillä lisääntyi hapettomuus ja sitten siitähän tietty ruokkii tämä rehevöityminen. Et varmaan se on aika kombinaatio kaikista näistä kolmesta tekijästä.
Turskan kalastusta on rajoitettu useana vuotena ja tänä vuonna se on kielletty kokonaan itäisellä Itämerellä. Vain sivusaalina saatu turska on sallittu. Pyyntirajoitukset eivät kuitenkaan ole elävöittäneet hupenevaa turskakantaa juurikaan. Tutkijat etsivät nyt muita syitä turskan elinympäristöstä.
Nyt ollaan alettu tutkia sitä, että olisiko he esimerkiksi turskan ravinnossa tapahtunut joku muutos.
Stockholm Resilience Centren tutkija Susan Iiranen.
Viimeisiä teorioita, mitä mekin ollaan tutkittu, on se, että jos onkin niin, että kun pohjat on hapettomia, niin turskalle ei riitä pienelle turskalle ravintoa siellä enää, ja sen takia turska on niin laiha. Ja sitten ei välttämättä kykene niin kuin nousemaan sieltä pentsestä habitaatista, missä pieni turska elää, tai tuo nuori turska, niin tähän pelagiaaliin, mikä on tämä vesipatsas. sitten vasta kun turska on sen kokoinen, että se nousee esipatsalla, sen turska pystyy syömään kalaa. Että siinä jotain tapahtuisi, että meidän turskat pysyykin aika pienenä.
Nälkäinen ja laiha turska on myös altis loisille.
Torsken har mycket parasiter i sig. Framförallt i södra Östersjön så har den väldigt mycket parasiter.
Ulf Bergström, Öregrundin rannikolaboratorion tutkija.
Och det ser ut som att det påverkar hur fet den är och hur bra den mår. Det är klart att har man mycket parasiter så leder det till en belastning på torsken. Det kan också delvis vara en indirekt effekt av att den har för lite mat så att den blir mindre motståndskraftig mot parasiter. Det är ingen fin torsk i södra Östersjön idag. Den är både lite mager och har mycket parasiter i sig.
Ahvenanmerellä tapahtuu kuitenkin kummia. Siellä nimittäin ui turska, nimeltään Ahvenanmeren turska tai Ålandstorsken. Tämä kala on voimissaan ja kasvaa vauhdilla. Ulf Bergström on vetänyt projektia, jossa tutkitaan, mikä tämä kala oikein on. Onko se turska vai onko se aivan oma lajinsa?
Den ser ut som torsk i övriga Östersjön och det är samma art och det är sannolikt till och med samma bestånd. Vi har gjort undersökningar på torsken som finns här uppe i Ålands hav. Så den torsk vi ser här, så den ser ut som den gjorde överallt i Östersjön förr. Den är snabbväxande och den blir stor. Och torsken här är väldigt fin, den är i fin kondition, den är ganska stor så vi har en medelvikt på ungefär 2,5 kilo. Så här finns det fortfarande riktigt fina torskar.
Ahvenanmeren turskalla on erinomainen elinympäristö. Ahvenanmeren vesi vaihtuu, se on kylmää ja hapekasta ihan pohjaan asti, jopa syvimmissäkin kohdissa. Täällä kala viihtyy mainiosti ja ruokaa sille löytyy riittävästi. Pystyykö tämä erinomainen veitikka sitten lisääntymään näissä vesissä?
Det håller vi på att undersöka just nu, var den kan fortplanta sig. Sannolikt så leker den inte i Ålands hav utan att det är torsk som kommer en bit söderifrån. Exakt varifrån den kommer så det vet vi inte utan det håller vi på att titta på.
Tämä kuva on kartta siitä, että missä meidän koekalastusalueet sijaitsee Ruotsin rannikolla. Eli mehän seurataan Itämeren rannikon kalakantoja.
Noora Mustamäki on ympäristöanalyytikko Öregrundin rannikkolaboratoriossa. Hän näyttää tietokoneeltaan tilastoa, mitä kaloja koekalastuksissa on saatu.
No rannikkokalastuksissa me saadaan kaikista eniten ahventa, eli se on meidän tyypillisin saalis ehkä, ja hyvin paljon myöskin särkeä ja muita särkikaloja. Kiski ja kuore on myöskin hyvin tavallisia, ja silakka. Silakkaa tulee paljon myöskin näissä meidän rannikon kalastuksissa, vaikka se onkin niin kuin enemmän avomerikala. Kuhaa ehkä tuossa Tukholman saaristossa ja sitten täällä Östhammarissa, niin se on vähentynyt kyllä 2000-luvun aikana varsinkin.
Kuha on erinomainen ruokakala ja ei siis ihme, että se on ennen kaikkea virkistyskalastajien suuressa suosiossa. Rannikoilla uiskentelevat kuhat ovatkin vähentyneet juuri virkistyskalastuksen takia. Itämeressä kalakannat heittelevät. Toiset kalat katoavat, toiset tulevat takaisin.
En art som har ökat mycket de senaste årtiondena, det är faktiskt laxen.
Ulf Bergström, Öregrundin rannikolaboratorion ja Ruotsin maatalousyliopiston tutkija.
Den ökningen tillkom framförallt genom att man kraftigt begränsar fisket som skedde ute i öppna Östersjön. Så laxen har ökat ganska mycket och idag finns det rätt mycket lax i älvarna. Det finns en del problem med sjukdomar hos lax också, men i stort sett som bestånden mår mycket bättre idag än de gjorde för något tiotal år sedan.
Entäs sitten silakka? Se on kaupallisen kalastuksen tärkein laji niin Ruotsissa kuin Suomessa. Valtaosa Itämereltä pyydetystä silakasta päätyy rehuksi turkistarhoihin ja lohiviljelmille. Ruokapöydässä sitä näkyy harvoin, vaikka silakan dioksidi- ja PCB-pitoisuudet ovat vähentyneet huimasti muutamassa vuosikymmenessä ja nykyään alle 19-senttiset silakat alittavat EU:n asettamat rajoitukset. Silakkaan suhtaudutaan myös eri tavoin Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsissa riskiryhmälle eli lapsille, nuorille, hedelmällisessä iässä sekä raskaana oleville naisille ja imettäville äideille suositellaan silakan syöntiä korkeintaan 3 kertaa vuodessa. Suomessa sama riskiryhmä voi huoletta syödä silakkaa jopa 2 kertaa kuukaudessa, kun kyse on yli 17-senttisestä kalasta. Muille suositellaan Ruotsissa silakan syöntiä kerran viikossa. Suomessa rajoituksia ei ole, jos kala on alle 17-senttinen. Suomessa silakan, kuten muiden Itämeren rasvaisten kalojen, terveysvaikutuksia korostetaan. Ruotsissa taas lautasella halutaan nähdä silakan sijaan muita rasvaisia kaloja. Näin näkemyseroja kommentoi Ruotsin elintarvikeviraston toksikologi Emma Haldin Ankaberg.
I Finland har man på ett kraftfullare sätt gått ut med att fet fisk är viktigt att äta. Och då har man även tagit med den feta östersjöfisken där. I Sverige har vi istället försökt rikta in oss på annan fet fisk för att få i sig de här nyttigheterna.
Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri ja ruokaviraston ylitarkastaja Arja Lyytikäinen ei tällä hetkellä näe tarvetta muuttaa Suomen suosituksia.
Kun silakan nämä haitta-ainepitoisuudet on laskussa, niin meillä ei nyt niin kuin mitään perustetta lähteä sitten tätä suositusta, joka on hirveän hyvin toteutunut itse asiassa, niin meillä ei ole mitään syytä lähteä sitä niin kuin muuttamaan tai ainakaan missään tapauksessa niin kuin tiukentamaan.
Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.